Baik, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 19. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu menyimaknya. Demikian sabda Tuhan. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kuperoleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Untuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita atau ilustrasi yang seringkali itu dibangun dari kenyataan kehidupan manusia. Ini ada cerita ya, jadi cerita lihat dari sisi pengajarannya, bukan itu sebuah kenyataan. Pada saat Allah menciptakan binatang-binatang di dalam penciptaan hari pertama sampai ke-6 itu, suatu saat Tuhan itu menciptakan sapi. Nah, ketika sapi sudah diciptakan, kemudian sapi ngomong, Tuhan, pekerjaan saya itu apa? Sebagai sapi. Dikatakan, kamu akan membantu manusia yang akan saya ciptakan, yaitu membajak sawahnya. Umur saya berapa, Tuhan? 50 tahun. Lalu sapi, boleh enggak Tuhan saya itu nawar? Apa maksudnya? Saya enggak sanggup kalau 50 tahun, 20 tahun saja. Jadi yang 30 tahun saya kembalikan umur saya. Oke? Lalu setelah itu Tuhan menciptakan monyet. Setelah jadi, monyet juga bertanya, Tuhan, apa pekerjaan saya? Kamu menghibur manusia, ya, kamu menghibur manusia. Umur saya berapa tahun, Tuhan? Si Tuhan berkata, saya samakan saja sama kerbau ini ya, 20 tahun. Wah, enggak mau Tuhan, masa saya membuat sukacita manusia 20 tahun, 10 tahun saja Tuhan. Oke, 10 tahun, maka yang 10 tahun dikembalikan umurnya. Terakhir, ketemu pada waktu menciptakan anjing. Lalu anjing juga bertanya, Tuhan, tugas saya apa? Sekali lagi, karena memang yang akan dijaga adalah gambar dan rupa Allah, manusia itu, dikatakan, kamu tugasnya menjaga rumah manusia itu. Berapa tahun Tuhan? 20 tahun. Wah enggak Tuhan, 10 tahun saja. Oke, akhirnya yang 10 tahun dikembalikan. Tibalah Tuhan menciptakan manusia. Setelah diciptakan manusia, kemudian Tuhan juga bertanya. Manusia juga bertanya, Tuhan, kerjaan saya apa? Gampang, sudah ada yang semua yang kerja kamu cukup makan tidur saja. Kemudian si manusia tanya, berapa umurnya ya Tuhan? 25 tahun. Hah? Masak makan tidur 20 tahun, kurang Tuhan. Oke lah kalau begitu, 30 tahun miliknya kerbau kamu ambil ya. Oh iya Tuhan. Kemudian 10 tahun miliknya monyet, kamu ambil. 10 tahun lagi milik anjing, kamu ambil. Berarti umurmu 75 tahun. Baik Tuhan. Dan memang kenyataannya Bapak Ibu, manusia umur 0 sampai 25 tahun itu hanya kerjanya makan tidur, betul? Kuliah sing cari nekos yo papae, betul? Kemudian waktu libur mamanya kerja dia tetap molor, betul? Disuruh bangun mencucu. Sudah. Jadi sampai 25 tahun itu selesai kuliah pun anak-anak atau manusia itu seringkali mengandalkan orang tua semua. Cuci piring aja lo enggak pernah, betul? Kalau disuruh saya cuci piring nih. Mamanya aku jadi capek, Bang. Tapi kalau suruh tidur sampai jam 11 malam enggak tidur-tidur ya, betul? Nah. Terus umur 25 tambah 30 berarti berapa? 55 tahun. Itu tadi umurnya siapa? Sapi. Maka orang umur 25 sampai 55 tahun itu kerja ngoyo, pagi kerja, pulang kerja, was, jadi enggak ada waktu sudah. Pagi berangkat malam, pulang pagi berangkat pulang malam, ngejar setoran, betul? Nah, sudah. Setelah umur 55 tambah 10 berapa? 65 tahun. Umurnya siapa? Umurnya monyet. Maka umur 55 sampai 65 loncat sana, loncat sini, ke cucu sana, ke cucu sini gitu tuh. Dan kerjanya apa? Menghibur manusia. Ciluba. Ciluba. Jadi cucunya di ciluba, ciluba begitu betul? Sudah. Sekarang 65 sampai 75 tahun. Umurnya siapa? Anjing. Jaga rumah anaknya. Ma tolong jaga Noni sama rumah ya. Saya mau pergi Malaysia. Nah, akhirnya jaga di rumah sambil gonggong. Jadi seperti begitu. Mau diajak juga rematik, betul? Diajak ke Malaysia, waduh, gak bisa jalan. Wes, ya sudah di rumah saja, betul? Jadi sampai umur 75 tahun jaga rumah anak satu, anak dua, anak jaga cucu dan semuanya. Nah, apa yang ingin saya ajak kita berpikir dalam peristiwa ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memang mengikuti alur kehidupan manusia seperti begini, maka tidak ada yang dapat kita wariskan dengan baik kepada anak-anak kita. Kita hanya mengalir sampai 25 tahun, hanya makan tidur, kemudian umur 25 sampai 55 kita kerja ngoyo, tidak memikirkan apa-apa, hanya mengumpulkan harta kekayaan dan semuanya. Setelah itu jaga cucu, godai cucu, kemudian setelah itu jaga rumah sambil gonggong. Sambil ngomel kan? Enak kamu ya, saya ngebiayai laler terus di rumah. Pihak ini kamu jalan-jalan ke sana-sana, kapan mama ini diajak? Kapan papa ini diajak? Sambil ngomel. Maka tidak ada sesuatu yang dapat kita wariskan dengan baik. Oleh karena itulah firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara di dalam nasihat untuk mencari hikmat. Ini firman Tuhan ditulis oleh Salomo yang merupakan anak Daud. Daud pribadi yang begitu luar biasa, ia memiliki satu pengalaman hidup bersama Tuhan yang luar biasa. Tidak ada pengalaman hidup yang sehebat Daud, yang tertulis di dalam Alkitab, di mana Daud telah mengenal Tuhan sejak mudanya, mengandalkan Tuhan sejak mudanya, dan bahkan Daud, bayangkan, sudah dipilih menjadi raja, sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja, tetapi dia tidak langsung menjadi raja, betul? Kalau Saul diurapi, langsung bisa memimpin jadi raja. Si Daud tidak. Ia tetap mengalami proses yang begitu mendalam, yang begitu luar biasa. Setelah diurapi menjadi raja oleh Samuel, dia tetap gembala domba. Lalu dia mulai karirnya. Ketika dia melihat oleh papanya, disuruh, kamu lihat kakakmu di sana. Lalu dia berangkat ke medan pertempuran. Di sana tiba-tiba mendengarkan suara Goliat yang menantang orang Israel, dan tidak ada orang yang berani. Maka disitulah karir daripada Daud mulai dibentuk, mulai nyata. Dia mengalahkan Goliat, lalu diangkat menjadi prajurit. Setelah diangkat menjadi prajurit, janji yang diberikan oleh Saul ditepati? Tidak. Daud mendengarkan, siapa yang bisa mengalahkan Goliat itu akan diberikan anaknya raja, jadi akan dijadikan menantu raja. Dan ternyata tidak. Karena melalui proses-proses, kemudian dia menjadi prajurit, menjadi panglima tentara, untuk kembali untuk mendapatkan anak raja, itu tidak mudah. Dengan cara apa? Ternyata ketika Daud menjadi prajurit yang hebat, Saul kalah dengan Daud. Mulailah di situ politik yang dilakukan oleh Saul. Oke, kamu tak jadikan menantu, tapi dengan satu syarat. Ada satu syarat yang harus dikerjakan oleh Daud. Apa itu? Dia harus menyediakan kulit katan orang-orang Filistin, bayangkan. Dan ribuan itu. Wow. Itu tidak mudah. Dia harus berperang mengalahkan orang-orang Filistin, dan orang-orang itu harus apa? Dikitan. Kulit katanya dikumpulkan, diserahkan untuk menjadi menantu raja. Dan Daud lakukan. Artinya apa? Dia mengalami proses ini. Dan di dalam proses inilah, Bapak Ibu, yang dikatakan oleh Salomo, berkata, papaku itu mendidik aku. Dan didikan papaku ini saya beritahukan kepada setiap orang, termasuk kita pada saat ini. Yaitu tentang didikan hikmat. Bapak Ibu akan mewariskan hikmat kepada anak-anak kita. Itu bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Kita harus mengalami dulu. Daud mendidik Salomo tentang hikmat Tuhan. Itu bukan omong kosong. Omong-omong yang kata-kata mutiara tanpa arti. Tidak. Ia benar-benar mengalaminya. Karena itu, Bapak Ibu, sebelum umur 60 tahun, sebelum umur 55 tahun, sebelum umur 40 tahun, kita harus memikirkan tiga hal ini di dalam kehidupan kita. Transformasi. Kita harus menata transformasi. Kenapa perlu kita tata, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, transformasi ini? Karena kalau kita yang akan kita transformasi, berarti kita harus mengalami hidup. Karena yang kita transformasi adalah hidup. Daud mentransformasi hidupnya kepada Salomo. Pengalaman-pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu seperti tadi, hidupnya seperti 25 makan tidur, kemudian 3 sampai 55 kemudian hanya bekerja, terus kemudian umurnya monyet, umurnya anjing tadi saya katakan, kita tidak akan pernah bisa mewariskan kehidupan yang baik kepada anak-anak kita. Itu sulit. Contoh, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu anak saya masih kecil, khususnya anak yang pertama, saya itu mengajari, kalau meletakkan sepatu di rak sepatu, kemudian, wah betul sudah ya, jadi rapi sekali. Terus suatu saat, mungkin, karena bukan mungkin, saya sendiri gagal, tidak meletakkan sepatu di rak itu, anak saya langsung, tapi
tempat sepatu di sini, ya, masih kecil di sini. Sudah akhirnya ya saya sadar. Lalu saya lama-lama enggak meletakkan itu. Dan akhirnya buyar. Sampai hari ini tidak ada sepatu yang diletakkan di atas. Di atas rak sepatu. Kenapa? Karena saya tidak melakukan itu terus-menerus. Betul? Demikian juga pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman kita apa itu bertumbuh di dalam iman dengan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Jangan berangan-angan anak kita juga memiliki iman yang berkualitas. Karena apa? Ia melihat kita, betul? Contoh, kalau kita ngomong kepada anak kita, punya anak laki-laki misalkan, "Nyo, jangan ngerokok ya." Itu akan menjadi hukum bagi anak kita ketika kita tidak ngerokok. Tapi pada saat kita ngerokok, tidak mungkin itu jadi hukum. Itu hanya menjadi suara angin lalu bagi anak-anak kita. Karena apa? Kita sendiri merokok. Demikian juga kalau kita mau mentransformasi pengenalan kita kepada Tuhan, kepada anak-anak kita, kita harus memberikan satu teladan. Kita harus betul-betul memanajemen apa yang harus kita transformasikan, yaitu ketaatan kita kepada Tuhan. Mengikut Yesus itu adalah jalan salib. Mengikut Yesus itu jalan salib, yaitu jalan ketaatan, jalan kesetiaan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Ia mati di atas kayu salib karena dia taat kepada Bapanya. Ia mati di atas kayu salib karena dia setia terhadap janjinya, apa, terhadap perintah Bapanya. Dan iman kita juga demikian. Kita akan sekali lagi, yang terakhir, finishing well. Kita akan mengakhiri hidup yang baik. Itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mulai saat ini. Kalau kita tidak membentuknya mulai saat kita mengenal Tuhan, untuk terus ditata hidup kita yang kita transformasikan kepada anak-anak kita. Maka itu perlu pengalaman bersama Tuhan. Itu harus dicatat. Bapak Ibu kasih Tuhan, paling tidak kita itu harus punya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Itu yang dapat kita ceritakan kepada anak. Saya mengalami pada saat saya masih kuliah. Nah, saat kuliah itu terus terang Bapak Ibu, saya umur kelas 5 SD itu sudah tidak bersama dengan orang tua. Karena umur masih kelas 1 SD, sebelum kelas 1 SD mama saya itu meninggal, lalu papa saya menikah lagi. Nah, saya pernah disuapi deterjen sama mama istri, mama tiri saya itu, saya disuapi deterjen. Terus kelas 4 SD saya bersama dengan koko saya pergi ke kota Malang dan saya hidup sendiri bersama koko ini. Lalu perjalanan hidup, lalu sampai SMA saya bekerja di sebuah poliklinik. Jadi saya sebagai serabutan di situ ya. Nah, di poliklinik itu saya mengumpulkan uang, lalu masuklah sekolah teologi. Tidak ada dukungan dari siapapun juga. Nah, akhirnya suatu pas waktu tingkat satu itu saya betul-betul tidak punya uang. Saya ada uang 5.000 rupiah, tapi itu harus biasanya kalau Jumat itu turun ke pasar untuk beli sabun, beli apa begitu ya. Dan saya hanya punya 5.000 rupiah itu. Kemudian kebaktian. Di dalam kebaktian itu pergumulan dalam diri saya. Tuhan, saya hanya punya uang 5.000 rupiah ungkul ini. Mosok pergi toko nyusuk no dulu kan enggak ya. Apalagi saya ini calon hamba Tuhan. Akhirnya enggak apa-apa wis. Pikiran saya enggak apa-apa wis. Yang penting di kampus sudah ada makan, ada minum. Akhirnya saya bisa memberikan uang itu dengan lega dalam hati saya. Saya memberikan persembahan. Hanya satu bulan itu tinggal 5.000 rupiah itu. Dan saya belum dapat sponsor saat itu. Setelah itu sudah saya pulang, saya kaget. Pada waktu itu saya ikut timnya dekorasi. Malam-malam sekitar jam 11 malam sedang dekorasi, tiba-tiba ada kakak tingkat sekarang ya ada di Surabaya ini. Dia ngomong, "Yakti, tolong kamu pergi ke kamar saya." Oh iya kak, saya pikir biasa apa. Terus kemudian ngasih, ini ada amplop. Terus kemudian saya tutup saja, saya masukkan Alkitab yang biasanya, karena saya terus, saya gak mikirkan bahwa itu apa, pokoknya gak tahu itu surat atau apa, pokoknya amplop saya masukkan dalam Alkitab. Di situ kemudian terjadi satu mujizat pada waktu pagi, saya waktu meditasi itu, kemudian saya buka, ternyata ada uang 75.000. Waktu itu besar Bapak Ibu, besar 75.000. Saya sampai tidak bisa berkata apa-apa kepada Tuhan, saya mengatakan luar biasa, saya hanya menjadikan 5.000 untuk Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan saya apa? Kelaparan selama satu bulan ini, tidak mungkin saya tidak beli sabun. Akhirnya saya dapat bisa membeli sabun, bisa berdapat macam-macam. Cukup bahkan lebih dari bulan itu. Itu merupakan pengalaman pribadi saya. Ketika saya mengutamakan Tuhan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di situ saya bisa menceritakan kepada anak-anak. Saya ngomong kepada mereka, kalau kamu mendapatkan apapun, berikan perpuluhan kepada Tuhan. Berikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu pengalaman. Jadi Daud juga menceritakan. Itu yang kita transformasikan. Bapak Ibu bisa lihat. Anak kita akan meniru. Ketika kita loyal kepada Tuhan, anak kita juga akan loyal kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak loyal kepada Tuhan, jangan harap anak kita loyal kepada Tuhan. Sekalipun kita itu bisa memberikan uang yang banyak, tapi bukan berdasarkan keloyalan, anak pun bisa melihat. Maka yang kita transformasi adalah hikmat seperti yang dilakukan oleh Daud untuk Salomo. Dan Salomo mengajarkan kepada anak-anaknya dan mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan didikan orang tua. Bapak Ibu harus meminit ini. Hidup seperti apakah yang ingin Bapak Ibu berikan kepada anak-anak? Kekayaan yang Bapak Ibu berikan, memang di sini dikatakan manajemen tentang warisan. Bisa, tapi kalau warisan hanya uang, hanya harta, belum tentu membuat bahagia anak-anak yang menyenangkan Bapak Ibu. Pada waktu saya 10 tahun lalu itu dimintai untuk mendoakan satu orang. Itu masing-masing oleh orang tuanya pada waktu itu 10 tahun yang lalu itu mendapatkan warisan dari papa mamanya atau orang tuanya masing-masing itu 15 T. Itu bukan sedikit, tetapi itu terjadi pertengkaran yang begitu luar biasa. Koko berusaha memasukkan adiknya ke penjara, adiknya juga berusaha memasukkan dia ke penjara. Jadi yang enak itu adalah apa? Pengacaranya. Loh iya, pengacaranya. Karena egoisme tadi. Karena masih ada harta yang direbutkan, padahal masing-masing sudah dapat 15 T. Dulunya saya katakan, saya yakin ketika kita menjadi saudara, mungkin berangkat sekolah sepedaan bersama. Koko bonceng saya, betul? Tapi pada saat diwarisi harta yang tanpa disertai dengan pengenalan akan Tuhan yang benar, maka harta menjadi penghancur daripada persaudaraan yang ada. Oleh karena itu, maka yang kita transformasikan harus pengenalan akan Tuhan yang sudah kita terima. Itu yang baik. Termasuk perubahan hidup kita sebagai orang Kristen. Itu dilihat oleh anak. Maka itu harus kita minit. Mulai sekarang kita atur, ya, hidup saya sebagai orang Kristen seperti gini. Karena saya punya tanggung jawab. Ini yang akan saya transformasikan kepada anak-anak saya. Kemudian yang berikutnya, kita harus meminit apa? Warisan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, warisan harus kita atur sedemikian rupa. Kalau kita tua juga harus punya, tetap punya pendapatan, ya, atau punya simpenan untuk hari tua kita. Jangan hanya menyerahkan sepenuhnya bagaimana anak dan menantu saya hidup. Tidak. Kita perlu punya pegangan itu sendiri. Tetapi yang penting adalah jangan salah. Di Mojokerto itu ada seorang yang memang dia itu bekerja sampai tua. Sekarang umurnya mungkin sudah 70 tahun lebih. Seorang ibu. Dia tidak bisa meminit tentang warisan itu. Sehingga anaknya tidak bisa bekerja apa-apa. Karena pas sampai dia tua, anak itu tidak diajari untuk mewarisi perusahaan ini. Akhirnya apa? Karena anak muda yang tidak diberikan pengajaran tentang mengelola bisnis orang tuanya. Akhirnya apa? Habis, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Warisan itu habis. Karena apa? Sampai tua dia tetap pegang, anaknya tidak, hanya seperti pegawai. Saat dia tidak mampu, anaknya sudah terlambat untuk belajar. Maka perlu diminit juga warisan-warisan harta ataupun perusahaan, artinya apa? Yang dapat dia bekerja harus diwariskan. Ada seorang yang usaha toko spare part begitu. Anaknya memang diajak di situ untuk kerja, tapi tidak diajarkan bagaimana di dalam berusaha. Lalu dia akhirnya ditinggal oleh orang tuanya dan dia yang pegang. Dipercayakan langsung. Terjadi kolab. Kenapa? Karena pada waktu itu dia belum mengerti. Ini uang untuk mungkin setor apa bayar apa itu? Hutangnya atau apa namanya itu? Kalau barang datang kemudian dia anu lagi terus bayar, dan kemudian dihabiskan itu karena masih muda, kemudian mengajak teman-temannya, mengajak saudara-saudaranya makan dan minum semuanya. Akhirnya pensiunnya habis juga gitu. Barang habis, uang habis. Karena apa? Orang tua tidak meminit, tidak mengaturnya, tidak mengajarkannya. Maka untuk pulih kembali mengalami kesulitan. Karena apa? Bukan salah anak itu, tapi salah kita tidak mengajarkan dengan baik. Tidak mengajarkan tentang apa yang harus dia kerjakan sebagai pengusaha. Memang suatu saat anak itu bisa tumbuh lagi dengan pengalamannya. Tetapi sudah terlambat, sekian tahun dia mengalami kegagalan itu. Kemudian yang berikutnya, kita harus memikirkan bahwa kita akan mengakhiri hidup yang terbaik. Bapak Ibu, kira-kira mikir enggak kita 70 tahun, 80 tahun nanti masa tua saya seperti apa? Ada banyak orang tidak memikirkan ini. Demikian juga tidak memikirkan setelah saya tinggal nanti, anak-anak saya itu nanti seperti apa? Itu harus diminit mulai saat ini. Finishing well. Kita harus mengakhiri hidup ini yang baik. Di dalamnya mengakhiri yang baik itu apa? Nama yang baik. Bapak Ibu, nama yang baik itu penting. Karena nama yang baik itu juga akan mengalir kepada anak-anak kita. Pernahkah lihat ketika seseorang kemudian pemuda itu ngelamar pekerjaan, ketika mengelamar pekerjaan setelah interview demikian-demikian kemudian dia tanya, "Rumahmu di mana?" "Oh, saya di Mojokerto." "Di mana tinggalnya?" "Gini." "Lu kenal bapak ini?" "Oh, itu papa saya." Langsung, "Lu kamu anaknya?" "Oh ya ya sudah." Jadi interview tadi tidak ada artinya sama sekali, dibuang semua karena dia mengenal nama papanya dan itu ternyata sahabat dari pemilik perusahaan ini. Karena apa? Papanya itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia seperjuangan yang ikut memperkaya pengusaha ini. Dan dia tidak pernah yang namanya misalkan begini, kan spare part bis, beli spare part di Surabaya, bos dipercaya. Dan dia tidak pernah mengambil untung sama sekali kalau uangnya lebih itu diberikan. Sehingga bos itu betul-betul percaya. Maka ketika anaknya bekerja di situ, ia telah memiliki konsep yang baik. Karena orang yang baik pasti menurunkan yang baik, kan begitu? Maka anaknya itu dapat bekerja di sana dengan baik pula. Tapi coba kalau misalnya nama kita itu jelek. Kamu anaknya siapa? Oh, nama misalkan mudah-mudahan ada Pak Ijo. Oh, Pak Ijo. Itu ya yang di Keranggan itu ya? Iya. Langsung coret aja. Kenapa? Ternyata dia adalah preman di Keranggan. Anaknya kan gak akan dapat Contoh saja loh Bapak Ibu kasih Tuhan, di Indonesia zamannya Pak Harto, setiap anak yang tertulis anaknya PKI tidak bisa apa-apa, betul? Walaupun berkualitas itu tidak bisa. Karena apa? Dianggap anak PKI. Walaupun dia tidak mengerti ideologi itu, dia tidak mengerti apa-apa, tapi nama itu penting. Oleh sebab itu wariskan nama kita yang baik, finishing well, maka anak kita juga akan menikmatinya. Ketika nama kita baik, nama anak kita akan menjadi baik. Kemudian kesehatan yang baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga harus kita wariskan. Jangan sampai anak-anak kita, kita warisi dengan sakit penyakit. Orang kan mengatakan, ada istilah, satu orang mama memelihara anak lima sanggup, betul? Tapi anak lima belum tentu sanggup menjaga satu orang mama, betul? Kenapa? Karena kalau anak lima, kita masih kuat gendong kemana-mana, betul? Nah sekarang kalau mamanya yang sakit, iso lah gendong. Nggak bisa. Akhirnya diletakkan di rumah, dikasih pembantu mungkin. Karena kita nggak bisa, kalau anak kan bisa. Anak nakal bisa dicubit? Halo? Bisa? Bisa enggak? Bisa. Kalau mak kita dicubit, mama kita cubitan. Eh, mikir, betul ya? Jadi Bapak kasih Tuhan, kita mari jaga kesehatan, itu finishing well kita. Betapa indahnya ketika kita sampai akhir hayat kita dalam kondisi sehat, dipanggil Tuhan pun dalam kondisi sehat, tidak membebani siapapun juga. Maka nama kita pun nama yang menyenangkan bagi menantu dan anak kita. Kita akan ngomong, aduh, menjadi saya bersyukur memiliki mertua yang begitu luar biasa. Dia memberikan teladan yang baik, kesehatan yang baik. Dan dipanggil Tuhan pun, ia telah menunjukkan garam dan terang. Waduh, namanya itu luar biasa pada waktu kesaksian. Tapi kalau misalkan papa mamanya itu sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, cuci darah dan lain-lain, kadang-kadang kesaksiannya itu terpaksa kalau ngomong baik, betul? Karena berat. Maka mulai hari ini jaga kesehatan. Makan makanan yang sehat. Makan yang sehat. Istilahnya itu begini, pada saat kita sehat, makanan itu obat kita, betul? Betul? Pada saat kita sehat, makanan itu obat kita. Pada saat sakit, obat itulah makanan kita. Betul? Maka kalau kita sehat, makanan itu menjadi obat kita. Kita tidak akan sakit. Obatnya enak, betul? Makan soto enak. Makan pecel enak. Makan apa? Rawon enak. Tapi pada saat kita sakit, capcay enggak enak. Betul? Tapi obat asam urat yang kita senangi, betul? Obat darah tinggi yang kita konsumsi setiap hari. Maka jangan warisi yang semacam ini. Kita belajar mewarisi yang baik. Kemudian hidup yang berkenan kepada Tuhan. Daud mewariskan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan firman Tuhan. Alkitab ini selalu bercerita tentang Daud. Raja-raja Israel itu selalu kuncinya di Daud. Sekalipun misalkan Yosafat, ia telah melakukan sedemikian rupa, tapi tidak seperti bapak leluhurnya Daud. Hizkia, bagus semuanya, tapi dikatakan tidak seperti leluhurnya Daud. Artinya apa? Kehidupan iman Daud yang begitu luar biasa itu menjadi barometer bagaimana keturunan-keturunan Daud itu. Kenapa kok gak Salomo? Salomo hebat kan? Manusia yang terhebat hikmatnya adalah Salomo. Tuhan sendiri ngomong, tidak ada orang dulu zaman Salomo sampai yang akan datang orang yang seperti Salomo hikmatnya, gak ada. Ya hebat sekali. mengatur pemerintahan hebat, kemudian menata sepanjang umur dia menjadi raja, tidak pernah dia kalah. Tidak pernah dia mengalami apa itu pergumulan yang berat, karena saking hebatnya dia. Tapi kenapa Daud? Karena dia mengalami Tuhan secara luar biasa. Daud bersama Tuhan sampai akhir hidupnya, dia bersama dengan Tuhan. Salomo tidak, walaupun hikmat, tetap dia salah seorang yang apa? Takut istri. Karena istrinya banyak, dia sendiri istrinya 1000 ya, mesti kalah. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud memiliki kualitas itu. Ia hidup berkenan kepada Tuhan. Maka inilah yang juga harus kita wariskan. Seperti apa yang difirmankan ini. Didikan kalau mengatakan, dengarkanlah suara ayahmu. Ayah yang seperti apa? Ayah yang memiliki nama baik. Ayah yang memiliki kesehatan yang baik. Ayah yang memiliki pengenalan kepada Tuhan yang baik. Hubungan yang Tuhan dengan baik. Baru kita bisa mewariskan itu. Tapi kalau kita tidak punya ini, engkau tidak akan pernah bisa mewariskan apapun juga kepada anak-anak kita. Mungkin harta bisa, tetapi akhir hidup yang baik, finishing well anak-anak kita pun tidak akan pernah bisa. Tapi kalau kita mampu melakukan ini, maka Tuhan akan menjadikan kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang memiliki finishing well. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Kita yakin bahwa kita rindu anak-anak kita mengalami kehidupan yang baik sampai akhir hidup mereka. Dan itu dapat terjadi kalau Bapak Ibu mewariskan yang terbaik bagi mereka. Mewariskan nama baik. Mewariskan kesehatan yang baik. Dan mewariskan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Maka itu akan terjadi atas anak-anak kita dan atas kita. Karena itu pikirkanlah mulai saat ini. Masih belum terlambat. Jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini, anak-anak kita tidak tahu arah yang harus mereka lakukan. Anak-anak tidak tahu seperti apa kehidupan akhir mereka. Ingat, dunia juga sedang mewariskan hal-hal kepada mereka. Anak tidak bisa memilih dengan sendirinya. Karena untuk menjadi yang baik, itu harus dipupuk sejak mudanya, sejak kecilnya. Maka dari itu, wariskanlah yang baik. Wariskan yang baik kepada mereka. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, lihatlah setiap kami yang tertunduk. Kami yakin setiap kami merindukan anak-anak kami memiliki kehidupan yang baik, bukan hanya ekonomi, bukan hanya kesehatan, tapi juga nama baik di hadapan Tuhan dan manusia. Karena itu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, supaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan hamba-Mu juga menyadari betapa pentingnya warisan hikmat itu kepada anak-anak kami. Karena itu Tuhan, masih ada waktu yang Tuhan berikan. Biarlah kami melakukan yang terbaik untuk anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami juga menjadi orang-orang yang terbaik. Dan nantinya juga mewariskan yang terbaik juga ke dalam generasi berikutnya. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.